ัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ที่27เมษายนค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพข่าวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพื่อจะกราบขอพรปีใหม่นะคะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยค่ะซึ่งจริงๆแล้วพิธีนี้เป็นพิธีที่เรียบง่ายนะคะคนทางเหนือเขาจะเรียกว่ารดน้ำดำหัวนะคะซึ่งรายการสารสิทธิ์ก็อยากจะนำคำนี้มาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะดิฉันมีเรื่องของการใช้ชีวิตแบบที่คนทางยุโรปเขาให้ความสำคัญกันมากยิ่งขึ้นดิฉันจำได้ว่าเคยนำเสนอเรื่องของวิถีชีวิตแบบนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีอีกหลายๆมุมมองมาฝากนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเนิบๆช้าๆเป็นเสน่ห์ของคนไทยค่ะในส่วนของคำว่ารดน้ำดำหัวนะคะเราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถ้าจะสังเกตถึงพิธีกรรมแบบนี้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนาแล้วเนี่ยคำว่าดำหัวแปลตรงตัวนะคะว่าสระผมแต่ว่าในด้านพิธีกรรมโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ค่ะหมายถึงการชำระสิ่งที่ไม่เป็นมงคลในชีวิตรวมทั้งสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อาวุโสให้หายไปโดยการใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยเป็นเครื่องชะล้างนะคะคราวนี้ในส่วนของพิธีการดำหัวของชาวล้านนานั้นศาสตราจารย์กิติคุณมณีพยอมยงนะคะท่านเป็นปูชนียบุคคลของชาวล้านนาได้ให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับพิธีนี้ว่านิยมนำน้ำขมิ้นส้มปล่อยใส่ในสลุงสลุงก็คือขันน้ำโลหะค่ะเพื่อใช้สำหรับการดำหัวนะคะในแง่ของการปฏิบัติก็คือผู้น้อยเนี่ยจะเข้าไปประเคนขันน้ำโลหะหรือว่าสลุงเนี่ยมอบให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราจะไปรดน้ำผู้รับประเคนก็จะนำมือของท่านน่ะจุ่มลงในขันน้ำแล้วก็นำมาลูบศีรษะของท่านเอง3ครั้งนะคะหลังจากนั้นจะนำมือจุ่มน้ำลงในขันน้ำนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อสลัดน้ำให้แก่ผู้น้อยที่มาทำความเคารพก็คือมาดำหัวท่านพร้อมกับท่านจะให้พรเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขนะคะอยู่ดีกินดีและก็มีสุขค่ะสาเหตุที่คนล้านนาไม่นิยมการรดน้ำที่มือเป็นเพราะว่าชาวล้านนามีความเชื่อว่าการรดน้ำที่มือเป็นการรดน้ำศพมากกว่าจะเป็นการรดน้ำขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเขาก็ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นสิ่งสำคัญของชาวล้านนาการดำหัวเป็นการตอบแทนบุญคุณค่ะนะคะในสมัยโบราณที่ยังไม่ได้ใช้ระบบเงินตราเข้ามาคนล้านนาจะใช้วิธีดำหัวเช่นหลังจากตามหมอยามารักษาอาการป่วยของคนในบ้านแล้วเนี่ยคนในบ้านก็จะจัดพิธีดำหัวให้แก่หมอยาผู้นั้นโดยจัดหาข้าวของเครื่องใช้ตามแต่ที่จะมีนะคะมาแสดงความคารวะตอบแทนคุณที่ช่วยรักษาโรคให้หายนะคะหรือว่าการดำหัวเป็นการแสดงความกตัญญูและขอขมาลาโทษก็ได้นะคะพิธีกรรมแบบนี้จะใช้กับบุพการีหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมถึงครูบาอาจารย์พระเถระหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้นะคะนี่ก็คือที่มาของสำนวนที่ว่ารดน้ำดำหัวของคนทางล้านนาค่ะฝากไว้ให้เราคนไทยได้รู้จักพิธีนี้ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ถ้าร้อนจัดๆเนี่ยทำยังไงดีเอาน้ำลูบแล้วก็ยังไม่หายร้อนอาบน้ำกันก่อนดีไหมคะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อที่นี่ค่ะ
จน น้ำก่อนไหม
สบายตัวแล้วนะคะกลับมาคุยเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเนิบช้าค่ะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งผู้ที่ดูแลรับผิดชอบก็คือแฮร์รี่แฮสนะคะเขาเขียนคอลัมน์ที่ชื่อว่า When Life Was Slow ก็คือแดกความเชื่องช้าของชีวิตซึ่งในมุมมองของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปัจจุบันคนเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทั้งมีความกดดันความเครียดด้วยนะคะร่างกายก็จะเสียสมดุลค่ะลองคิดดูกว้างๆนะคะคนเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีวิถีชีวิตที่จะต้องเผชิญความเครียดขนาดนี้ถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรนะคะก็ใช้เวลาเตรียมกล้าหว่านไถเนี่ยไม่นานนักแล้วก็จะว่างค่ะเป็นการรอเวลาให้ต้นกล้านั้นเติบโตเพราะฉะนั้น1ปีอาจจะมีเวลาว่างนานถึง8เดือนซึ่งนั่นเป็นบ่อเกิดของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเราจะมีกิจกรรมการเล่นต่างๆซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญบอกถึงความเจริญทางจิตใจของสังคมนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ทั้งที่คนเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมากกว่าอดีตเยอะแยะแต่ว่าคนยุคปัจจุบันกลับต้องทำงานหนักกว่าคนโบราณหลายร้อยเท่าทีเดียวและนั่นก็ส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ต่อร่างกายจิตใจด้วยนะคะคราวนี้ถ้ามองปฏิทินเนี่ยเดือนหน้าเห็นว่าชีวิตคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคงจะมีเวลาได้พักผ่อนมากขึ้นต้นเดือนพฤษภาคมยังมีวันหยุดให้คนที่ไม่มีโอกาสพักช่วงสงกรานต์ได้หยุดพักแล้วก็ใช้ชีวิตให้เนิบช้าลงนะคะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เมืองจีนประเทศในเอเชียของเรานี่เองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเร่งพัฒนาประเทศเขาก็สร้างถนนให้กว้างมีถนน8เลนให้รถวิ่งโดยไม่ติดขัดนะคะแต่ว่าเมื่อสร้างไประยะหนึ่งรัฐบาลเริ่มมองเห็นแล้วค่ะว่าถนนที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยตัดเมืองให้ขาดออกจากกันผู้คนก็ไม่สามารถเดินเท้าไปมาหากันได้ร้านรวงสองข้างทางก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ารถวิ่งกันมากเกินกว่าที่จะหยุดซื้อของจุดนี้เองค่ะทำให้รัฐบาลของจีนหันมาทบทวนนโยบายสร้างถนนใหม่เขาทำถนนให้แคบลงนะคะให้เหมาะกับสัดส่วนของมนุษย์ซึ่งถนนที่เล็กลงทำให้คนสัญจรไม่ต่างจากถนนในยุโรปที่ทั้งคนและรถยังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเมื่อผู้คนมีเวลาเดินไปมาได้ร้านค้าขนาดเล็กก็จะเกิดขึ้นสองข้างทางมีร้านกาแฟร้านหนังสือร้านเสื้อผ้าให้ผู้คนได้ชื่นชมแล้วก็แวะพักผ่อนนี่คือชีวิตที่เนิบช้าซึ่งดิฉันเชื่อว่าคนในเมืองใหญ่ๆน่าจะโหยหานะคะวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่วันสิ้นเดือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ